this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Kutoka Sauti ya Amerika, hizi ni habari kuu za dunia. Mimi ni Kenneth Bwire. Watu 6 wameuawa na wengine 30 kujeruhiwa kwa kupigwa risasi katika maandamano mjini Beirut, Lebanon. Maafisa kukabiliana na ghasia wamekabiliana na waandamanaji mjini Beirut katika maandamano yaliyoandaliwa na chama cha Washia Hezbollah dhidi ya uchunguzi kuhusu mlipuko uliotokea kwenye bandari ya Beirut mwaka 2020. Waziri wa mambo ya ndani wa Lebanon, Bassam Moulawi, ameambia waandishi wa habari kwamba baadhi ya waliouawa wamepigwa risasi kichwani. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, watu 30 wamejeruhiwa katika maandamano hayo ya kumtaka mkuu wa uchunguzi kuhusu mlipuko kwenye bandari ya Terek Bitar kuondolewa. Mahakama ilikuwa imewataka maafisa wa ngazi ya juu kuhojiwa kuhusiana na mlipuko huo na kuua watu kadhaa pamoja na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Waziri Mkuu Najibu Mikati ametoa wito wa kuwepo utulivu na kuonya dhidi ya kuitumbukiza nchi katika ghasia. Jeshi la Nigeria limeripoti kifo cha kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Islamic State Afrika Magharibi, Abu Musab al-Banawi, bila kutoa maelezo zaidi. Kundi la Islamic State Afrika Magharibi halijatoa maelezo yoyote kuhusu madai hayo. Jeshi la Nigeria limewahi kudai kwamba makamanda wa makundi ya wanamgambo wameuliwa lakini wakajitokeza baadaye. Mkuu wa jeshi la Nigeria Lucky Irabo ameambia waandishi wa habari kwamba ana uhakika wa kutosha kuwa al-Banawi ameuawa. Al-Banawi ni mwana wa kiume wa mwanzilishi wa kundi la wapiganaji la Boko Haram ambalo limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara nchini Nigeria tangu mwaka 2009. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema kwamba wapiganaji wa al-Banawi walikuwa wamedhibiti sehemu za kaskazini mashariki mwa Nigeria, eneo la Ziwa Chad. Zaidi ya watu 40,000 wamefariki katika vita nchini Nigeria na zaidi ya 2,000,000 kutoroka makwao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOM. Maelfu ya watu kutoka familia maskini katika ukanda wa Gaza wamepokea msaada wa chakula na msaada wa dharura kutoka Qatar baada ya Israeli kukubali mpango mpya unaohusisha Umoja wa Mataifa wa kutoa msaada huo. Idadi kubwa ya watu wamepanga foleni nje ya vituo zaidi ya 300 kupokea msaada huo wa chakula na pesa katika sehemu inayotawaliwa na kundi la Hamas upande wa Palestina. Mjumbe maalumu wa Qatar, Mohamed Al-Madi, amesema kwamba dola 100 zinazotolewa kwa kila mtu kupitia Umoja wa Mataifa zitasaidia familia 95,000 katika ukanda wa Gaza. Msaada huo unaotolewa na Qatar unatambuliwa kuwa muhimu sana kwa familia maskini zinazoishi kwenye ukanda wa Gaza ambao umekuwa chini ya utawala wa Israel tangu mwaka 2007. Israel ilikuwa imepinga utoaji wa msaada huo kwa madai kwamba pesa zinazotolewa zilikuwa zinatumiwa na makundi yenye silaha kuyumbisha eneo hilo. Na serikali ya Nigeria imetangaza kwamba wafanyikazi wa serikali ambao hawajapata chanjo dhidi ya virusi vya korona hawataruhusiwa kazini kuanzia mwezi Desemba mwaka huu. Kwa kutoa tangazo hilo, serikali ya Nigeria imefanya hatua ya kupata chanjo kuwa ya lazima kwa wafanyikazi wote wa serikali. Mwenyekiti wa kamati iliyoundwa na rais kuhusu janga la korona nchini Nigeria, Boss Mustafa, amesema kwamba kila mfanyakazi wa serikali atahitajika kuonyesha cheti kwamba amepimwa ndani ya saa 72 kabla na hajaambukizwa virusi vya korona kabla ya kuruhusiwa ofisini iwapo hajapokea chanjo. Lakini watu wengine ambao sio wafanyakazi wa serikali wanaotafuta huduma katika ofisi za serikali hawajatajwa katika amri hiyo. Kufikia sasa, 1% pekee ya zaidi ya raia 200,000 wa Nigeria wamepokea chanjo dhidi ya virusi vya korona. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Sande Shomari na makala ya Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Tukipekua pekua na kuchambua na kupa uchambuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza ya kwa undani tunamulika hapa Marekani ambapo Rais Joe Biden amekutana na mwenzake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Akiwa ni kiongozi wa kwanza barani Afrika kukutana na Biden tangu achukue madaraka na kuzungumza masuala mbalimbali ya kikanda huko Afrika Mashariki, ikiwa pamoja na mambo ya kiuchumi na kiusalama. Na katika sehemu ya pili tutamulika hali ya COVID katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na maziwa makuu. Fuatana nami, hii ni kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuanzie hapa Marekani ambapo Rais Joe Biden amekutana na mwenzake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, akiwa ni kiongozi wa kwanza barani Afrika kukutana na Biden tangu achukue madaraka. White House ilisema kwamba wawili hao wajadili juhudi za kutetea demokrasia na haki za binadamu, kuendeleza amani na usalama, kuharakisha ukuaji wa uchumi na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya hivi sasa inashikilia urais unaozunguka wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi huu. Marekani na Kenya kwa muda mrefu wameshirikiana katika masuala ya kiuchumi, kiusalama, ikiwa pamoja na kupambana na ugaidi. White House imesema hii leo mkutano huo ni sehemu tu ya ahadi ya Rais Biden aliyoitoa wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu mwezi Februari mwaka huu kuhusu ushirikiano na bara la Afrika katika hali ya kuheshimiana na usawa. Kati ya mengine pia, Biden na Kenyatta wanajadili hali ya wazi, uwajibikaji, mifumo ya fedha ya ndani na nchi na ya kimataifa. Viongozi wa wili pia wanajadili juhudi za kulinda demokrasia, haki za binadamu, kuimarisha amani na usalama, wakati ambapo Marekani inatafakari kuweka vikwazo zaidi serikali ya Ethiopia. Wawili hao pia wamejadili juhudi za kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kuzungumzia kuhusu ziara hii ya Rais Kenyatta hapa Washington DC, tujiunga na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdulahi Boru akiwa mjini Washington DC. Kueleza nini kimetarajiwa na umuhimu wa mkutano huu wa Rais Kenyatta na Joe Biden kwa kanda ya Afrika Mashariki kwa jumla.
Cha msingi ni kwamba Marekani na Kenya imekuwa na uhusiano bora na ushirikiano wa kidiplomasia kwa muda mrefu. Hii inatokana kuwa Kenya imekuwa katika mstari wa mbele kutafuta amani na uhusiano bora katika kanda ya Afrika Mashariki na hususan upembe wa Afrika ambapo kumekuwa na mapigano kwa muda. Ukizingatia kwamba nchi ya Kenya ndio ilikuwa eneo ambalo makubaliano ya kuunda serikali ya South Sudan Kusini kama tunavyozungumza, serikali ya Somalia, juhudi ya kuwapatanisha viongozi katika nchi hiyo ilifanyika nchini Kenya. Kando na hayo, nchi ya Kenya ina wanajeshi wake katika nchi ya Somalia kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Wiki hii itakuwa ni mwongo mmoja tangu Kenya itume wanajeshi wao pale, na kwa hiyo Kenya na uhusiano wa Kenya na Marekani katika nyanja hiyo ya amani na usalama, kando na hayo masala ya haki za kibinadamu, maendeleo na mabadiliko ya tabia nchi, hivi ndivyo vitu ambavyo vimechangia mkutano huu uwe na mkondo mpya kuhusu sana.
Na swala zima la usalama kule kaskazini mwa Kenya, Ethiopia ambako ndiko mambo yanaendelea hivi sasa, naamini hayo yanapewa kipaumbele kikubwa sana. Pengine nafasi ya Kenya, Rais Kenyatta na hivi sasa akiwa ndio amechukua uongozi kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa,
hayo yote yatakuwa kipaumbele. Masala ambayo nimetaja hapo awali ni masala ambayo ni ya kihistoria. Lakini sasa tunapozungumza, taifa kubwa kama Ethiopia ambayo ina watu takriban milioni 100 katika wiki zijazo mapigano kati ya serikali ya Ethiopia na kundi la Tigray Defense Forces itakuwa imefikia mwaka mmoja. Mapigano hayo Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa umejaribu kutafuta suluhu sawa na nchi ya Marekani ambayo imesema hakuna njia mbadala kando na suluhisho ya kisiasa. Kwa hiyo Kenya kuchukua nafasi ya mwenyekiti wa baraza la usalama la Umoja Mataifa itakuwa ni fursa kubwa sana katika kujaribu kutafuta suluhu kwa swala hili. Lakini ningependa kusema kwamba itakuwa ni vigumu sana kwa kuwa muda wa Kenya kuwa kuchukua mwenyekiti utakuwa ni mwezi mmoja, na kama juhudi za haraka zitachukuliwa kutatua swala la Ethiopia na Tigray itakuwa ni vigumu kidogo.
Na pengine hivi sasa tunazungumza wakati ambapo tunafahamu rais wa Kenya ameelezea kutokubaliana na maamuzi ya mahakama ya haki kuhusu mzozo wa Kenya na Somalia. Hilo nalo je lina nafasi gani katika swala zima la mazungumzo yao na Kenya kwa jumla?
Itakuwa ni swala ambalo litajadiliwa bila shaka, lakini kama taifa Kenya na Somalia wana uhusiano wa kipindi kirefu, na kesi hii kupelekwa katika mahakama hiyo ilitokana na upungufu kwa upande wa Kenya kuchukulia swala hili nzima katika muda wa mwaka 2014 na 15, diposa Somalia haikuwa na iwajibika kupeleka swala nzima la mzozo huu katika mahakama hiyo. Lakini sasa kwa mtazamo wangu mimi, Kenya na Somalia hawana budi ila kuketi chini na kufikiria njia mbadala, kwa kuwa mahakama imetoa uamuzi wake na hakuna mahali ambapo utaweza kukata rufaa kutokana na uamuzi huu. Kenya itawajibika ichukue hatua mbadala, na hakuna hatua mbadala. Hatua mbadala yenyewe ni kuketi chini na kujadiliana na kutatua swala hilo, kwa kuwa mpaka huu hautabadilika katika muda wa sasa. Kando na mahakama kutoa uamuzi wao, mahakama haina uwezo wa kushurutisha nchi hizi mbili kuhakikisha watafuatilia uamuzi huo. Kwa hiyo itabidi mataifa haya mawili yakae chini na yaweze kutatua mgogoro huo.
Hivi karibuni tunafahamu kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alitajwa kwamba anamiliki mtandao wa makampuni ya nje wenye thamani ya mamilioni ya dola. Na hizi ni kati ya ajenda ambazo zimetangazwa na White House kufuatilia. Je, pengine kujadili uwazi, uwajibikaji kwa mifumo ya fedha katika mambo ya masuala ya kitaifa na kimataifa, nini kitarajiwe hapa?
Kwa mtazamo wangu, masuala haya yatajadiliwa kwa kuwa serikali ambayo inaongozwa na Rais Biden imekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba masuala ya kuwa na makampuni na benki ambazo ni za fiche hazikubaliki. Wao wanaamini kulikuwa na uwazi katika masuala nzima ya pesa na fedha, na kutajwa kwa rais itakuwa ni mojawapo ya swala ambalo litakuwa ni swala nyeti. Lakini kwa mtazamo wangu, hata kama hawataiangazia kwa upana na marefu, itagusiwa tu. Lakini rais mwanzo wakati nyaraka hizo zilipotoka alisema hii ni fursa nzuri, na alikaribisha hatua hiyo akisema kwamba itapeana uwazi, kwa kuwa sio yeye peke yake ambaye anamiliki makampuni, kuna watu tu wengi. Lakini nikiangalia matamshi yake baada ya hapo ni kama imebadilika, kwamba yeye anasema hii si hatia, sheria inaruhusu. Si sheria peke yake, kuna watu ambao wanahoji, je, kama rais mwenyewe haamini mamlaka ya ushuru nchini, kama rais mwenyewe haamini benki nchini Kenya, na yeye na familia yake wanamiliki benki moja nchini Kenya, je, mtu wa kawaida mbona alipe ushuru? Je, mtu wa kawaida mbona awe na benki nchini Kenya?
Asante sana bwana Abdullahi Boru kutoka Washington DC kuzungumza na Sauti ya Amerika. Tumekamilisha basi sehemu ya kwanza kwa undani. Twende katika sehemu ya pili. Na katika sehemu ya pili ya kwa undani tunamulika hali ya COVID-19 katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na maziwa makuu. Lakini wakati huo mpango mpya wa shirika la afya ulimwenguni WHO waendelea barani Afrika ili kugundua haraka maambukizi ya COVID-19 na kuzuia kusambaa pamoja na milipuko ya baadaye ya ugonjwa huu hatari. WHO inaripoti zaidi ya visa milioni 8.4 vya COVID-19 barani Afrika pamoja na vifo 214,000 Walakini wachambuzi au uchambuzi mpya unaonyesha kwamba ukubwa wa janga kwenye bara hilo bado haujathaminiwa sana. Lakini upande wa Afrika Mashariki, kiwango cha maambukizi kinaonekana kupungua. Je, nini siri ya mafanikio? Au ni wimbi kupungua? Au hatua zipi zimesaidia? Huko Rwanda, kwa mara ya kwanza serikali ya nchi hiyo imelegeza zaidi masharti ya kupambana na corona kwa kuondoa masharti ya kukaa karantini kwa muda wa saa 24 kabla ya kuanza kutembea nchini humo. Serikali pia inasema imechukua uamuzi huo kwa sababu inaonekana kiwango cha maambukizi ya corona kimeshuka maradufu. Wizara ya Afya nchini humo imetangaza kwamba sasa ni kiwango cha maambukizi kimepungua kwa 0.6%. Na katika hatua nyingine, serikali nchini humo imetangaza kwamba wasafiri au msafiri yote anayeingia Rwanda akiwa na hati inayoonyesha kwamba alipata chanjo ya corona kule anakotoka hatatakiwa tena kukaa karantini ya saa 24. Na badala yake atatakiwa tu kuchukua vipimo vya kawaida dhidi ya corona na kisha kuruhusiwa kuendelea na shughuli zake. Na tukielekea huko nchini Kenya na Tanzania, hali inatajwa kuonekana pia kuwa na maendeleo ya kupungua kwa ugonjwa huo. Upande wa Tanzania, nimezungumza na Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari nchini humo, na kwanza anaeleza hali ilivyo kwa sasa.
Kama inavyojulikana wazi kwamba hizi COVID huwa zinaenda kwa wave. Kulikuwa na first wave, kulikuwa na second wave, kulikuwa na third wave. Kwa haijatokea wave ambayo imeunganika. Kwa watu wanapokuwa wamechukua tahadhari zile za msingi, wevu inashuka, amini yale maambukizi inashuka. Hata kweli mwanzo wevu inapoanza, watu kama wanakuwa na hali fulani ya kutokuamini kama kweli kuna ugonjwa au ugonjwa haupo. Na kinachochangia sana watu waamini vivyo ni utoaji wa takwimu na misiba tu ya mfululizo, watu malalamiko ya hapa na pale kwamba labda hospitali fulani wamepungukiwa oksijeni, hospitali zimejaa, na misiba ya hapa na pale. Hiyo ndio inaashiria kwamba kuna wevu na kuna ugonjwa huko kwenye peak. Lakini hivyo vitu vinapoanza kuondoka sasa, yani hatusikii kompeni ya namna hiyo, wala misiba ambayo ilikuwa ni mfululizo inakuwa haipo. Ni dalili moja hapo tu kwamba wevu, yani kama vile ina decline, yani inapungua, inaelekea kuisha hii wevu. Lakini vile vile takwimu za serikali ambazo zilishatoa kwa ujumla, lakini kwa siku za karibuni hapa hawajatoa siku za karibuni kuonyesha kwamba maambukizi mapya ni yapi. Maana kuna ya ujumla ambayo inaanzia tangu hiyo wevu ya mara tatu ilipokuja, watu wa takwimu kwa ujumla wanafariki watu wangapi. Lakini kwa siku za karibuni labda kwamba ndani ya wiki mbili zilizopita au ndani ya mwezi mmoja uliopita maambukizi yalikuwa haya, hii takwimu hatuna. Lakini tu kwa tunasema ni anecdotal data, yani zile takwimu ambazo sio rasmi, kwa kuangalia tu mazingira, yani kwa kuangalia tu yani makazi ya watu, yani hali halisi ya maisha ya watu, unaona kwamba maisha ya watu yamesharudi, na wala hiyo misiba wala malalamiko wala kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna jambo kama hilo, unaona kwamba halipo. Na wengi tu hata kwenye mabaa, sehemu za mikusanyiko, watu wanazidi kujiachia kama vile hakuna wevu. Lakini ni viashiria moja tu kwamba wevu hakuna, na sio kwamba hakuna, imepungua kwa kiasi kikubwa. Lakini jambo lingine ni sema mafanikio makubwa ambayo yapo ni upande wa chanjo. Mwitikio wa chanjo mwanzo ulikuwa ni mzuri mno, lakini tukaona kwamba huo mwitikio mzuri ni kwa sababu kuna watu ambao walikuwa tayari walikuwa na subira ya chanjo, walishaelewa umuhimu wa chanjo na walikuwa na subira chanjo zifike tu wachukue hatua kwenda kwenda kuchanja. Lakini baada ya hapo ikatokea kwamba watu tena hawaendi, mwamko wa mwitikio wa watu ulienda kuwa mdogo. Hapo ambacho kilionekana ni kwamba watu bado hawajapata elimu. Ilionekana kabisa kuna kundi kubwa la watu ambao hawajafanya maamuzi, ambao kwa kweli inahitaji elimu ya kina. Lakini niseme tu kwamba juhudi za serikali zimekuwa kubwa sana, kuanzia kupitia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mpaka chini kabisa kule wamejitokeza kutoa elimu sana, mpaka magerezani, mpaka sehemu zote za kwenye mikusanyiko ya watu ambao sekta sio rasmi, wanatoa sana elimu ya chanjo. Kwa mwitikio umekuwa mkubwa, hata ule uwiano wa chanjo ambao ulitolewa kwa baadhi ya mikoa, saa hizi waziri wa afya akasema kwamba kwa mfano mkoa kama Kagera wameishiwa chanjo, ili maana yake zile chanjo ambazo zilitolewa kwa inaanisha na uwiano chanjo zimeshaisha. Kwa mwitikio ni mkubwa, na hii jambo lazima liwe endelevu.
Sawa kabisa. Kwa hiyo pengine daktari unaweza kusema kwamba kutokana na sasa hivi kumeonekana hakuna kuonekana kama wimbi, labda hatari iliyopo ni kwamba watu wanaweza wakajisahau, au wito wako ni nini kwa wakazi wakati hali kama hii inaendelea?
Hatari ipo, umeongea vizuri, hatari ipo kwa sababu kama tulikuwa na wimbi la kwanza, likaja wimbi la pili, likaja wimbi la tatu, kuna uwezekano sasa wimbi la nne likaja, na imeshaonekana katika kwenye wimbi la tatu kirusi kimebadilika. Kwa hatuwezi kujua kama itatokea wimbi la nne kirusi kimebadilika zaidi, kikawa kikali zaidi. Kwa umuhimu wa kuchukua tahadhari kwamba watu tusijisahau, ugonjwa huu haujakoma. Kwa njia pekee iliyopo ni ile njia ambayo ni bora zaidi ya kujikinga, ambayo ni chanjo. Tunapata chanjo zingine milioni 1 kama 68, watu wajitokeze kuchanja, wasipuzo, wasipuzie, wasubiri mpaka mabaya ya wakute, wasubiri mpaka historia yenye uzuni iandike katika maisha yao kwamba tumepotelewa na baba, tumepotelewa na mama, tumepotelewa na mke wangu, tumepotelewa na mme wangu. Wasubiri mpaka historia ambayo iandike ndio wagundue umuhimu wa chanjo. Wajihadhari, wachukue tahadhari mapema, na tahadhari kubwa ambayo kuchukua ni kuchukua hatua ya kwenda kuchanja. Sasa hivi elimu imetolewa sana. Sehemu kubwa ya maswali ambayo watu walikuwa na wasiwasi nayo yameshajibiwa na yanazidi kurudia kujibiwa. Lakini bado wale ambao bado hawajaridhika, bado wana dukuduku. Sasa hivi vyombo vya habari vingi sana vimejitokeza, hata nyewe wenyewe nafikiri hata kumuuliza swali nikamba yapo ya kuelimika jamii kwamba wajitokeze. Sasa hivi chanjo zipo, hata zile milioni moja za kwanza karibia zinaisha, lakini sasa zimeingia zingine za Sinopharm kutoka ambazo chanjo za China. Kwa watu wajitokeze, watu wachanjwe, wasubirie mpaka mabaya ya wakute. Mimi naona chansi kubwa ya wimbi lingine kutokea ni kubwa mno, na especially tunapoelekea mwezi wa 12, kwa sababu hata wimbi la kwanza lilianza mwezi wa 12, wimbi la pili lilianza mwezi wa 12, litokea mwezi wa 12, kuna mwezi wa 12 wimbi la pili, wimbi la tatu labda ndio limetokea katikati hapo mwezi wa 4 hivi. Kwa miezi tunayoelekea mwezi wa 11 na mwezi wa 12, tulia, tusiwe wasahaulifu.
Asante sana Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Na huko nchini Kenya, hali ilivyo kwa sasa inaendelea kuonekana upungufu pia wa maambukizi. Dr. T. Devji ni mkuu wa baraza la madaktari nchini Kenya, KMPDU. Anaeleza hiyo ya kupungua wa kesi za ugonjwa nchini humo.
Kwa kweli nasema kuwa nao ile reporting cases imeanza kupungua. Kwa hivyo ukiangalia zile positivity rates ambazo zinaonekana kwa daily case zimekuwa zimerudi chini kulingana zilikuwa kwa awali. Hapo tulikuwa na more than 1,000 cases or 800 cases. Sasa zimekuwa karibu 100 ama 70 something. So kitu ningependelea kuelewa ambao zinafanya hii reduction ni kwanza, kuna hii testing imekuwa ndio imepungua. Sample box wakati huu unafanyiwa testing si mingi kama hapo awali. Kitu ya pili pia kuna hiyo vaccine, watu wanaendelea kuchukua vaccine zaidi. Kwa hiyo wakati huu kuna takriban milioni 6 ambao wamekuwa vaccinated, 4 million and more 3.5% fully vaccinated. So I think hiyo pia imesaidia kwa kupunguza corona. But actually sema kuwa hatuna uwezo, hakutakuwepo na ile wave nyingine ya 5 kwa sababu the numbers that have been fully vaccinated are still very low, and as much as there's reopening, so kuna hiyo ule wengine wakuwa na wave 5 ndio hatuta ilia maanani kupata zile measures za Ministry of Health ambazo zilikuwa zimetolewa. Ndio.
Na pengine daktari, kwa sababu hiyo wengine wanasema kwamba kuna mawimbi yanakuja moja, mbili, tatu, au vile vile kuna hali ya kuchukua tahadhari. Sasa labda kwa upande wa Kenya, kipi ambacho kimeonekana kusaidia na wito wako ni nini?
Kitu moja ambao watu wamezingatia zaidi ni kuwa hizi measures za social distance, measures za kuchukua vaccine. Watu wameraiwa kuwa wachukue vaccine. Na hii inaleta hope kuwa kunakuwa na upungufu wa corona. Mimi nimesema pia ni testing pia imerudi chini, na pia watu ambao walikuwa wanafanya test imerudi chini. Kwa hivyo hiyo control ambayo inatokea wakati huu ni kulingana na zile wa raia wamechukua zile measures ambazo zilikuwa zimekuwa in place. Lakini iwapo serikali haita vaccinate ile milioni 10 ambao wako na plan naye, ama kutovaccinate ile 13 milioni wana plan na next year, then we cannot say that you are ready safe. So I think hali ambayo tunayo ni sana ni balance ile kuendelea kuwa vaccinated na tuwe kuchukua zile measures ambazo tungeweza kuchukua ili tusiwe na ile kusambaa kwa corona.
Na pengine daktari, yeah, kwa sasa unaweza kusemaje kuhusu swala la chanjo? Zipo za kutosha? Na je, watu wameamka kuzipokea au mna tatizo la watu kukubali pia kupiga chanjo? Na hali iko vipi kwa chanjo kwa jumla?
Kwa kweli hiyo nazajibu kwa mahali bili. Sasa kwanza kuwa nasema wakati huu kuna chanjo dozi sasa nchini kutoka mwezi Machi hadi wakati huu dozi milioni 7.5. Na ukiona watu wenye kuwa fully vaccinated Kenya nzima ni only 1 million. It is 3.7%. Kwa hivyo kuna watu wachache sana ambao wamekuwa vaccinated. Na kwingineko pia, kwa hivyo kwa upande mmoja tunasema serikali kuwe na chanjo ambazo zimetosha. Hapo awali tulikuwa tu tukitumia chanjo zile za donation. Ni mara hivi last time, the last chanjo ambao ni 500,000 ambao serikali imenunua. Kwa hivyo ile plan ya serikali ya kununua chanjo milioni 10.3 kutoka Johnson & Johnson itasaidia katika yale hali ya chanjo. Na upande mwingine pia wananchi wamekuwa na hizo misconceptions ambao zinasemekana kuhusu chanjo. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao wajitokezea kupata hizo chanjo. Ukiangalia upande wa Nyanza, upande wa Kakamega, upande wa Homa Bay, katika Homa Bay County kwa mfano kuna watu 600,000 ambao wanafaa wakuwe wapate chanjo.
Asante sana Dr. Atela Devji kutoka kule nchini Kenya. Na nchini Uganda kuna changamoto za usambazaji wa chanjo, ingawa pia kunatajwa kupungua kwa kesi za ugonjwa huo. Mwandishi wa kujitegemea John Kabego naungana naye akiwa pale Kampala na anaeleza hali kwanza inavyoendelea kwa sasa.
Na bila shaka hali inapoendelea hapa kuhusiana na maambukizi, kuna habari zote zilizopo kutoka wilaya mbalimbali za taifa inaonyesha kwamba kuna pungufu mkubwa wa visa vya maambukizi, na vile vile vifo havitokee tena kama ilivyokuwa kule nyuma. Hiyo ni hatua kubwa sana ambayo sasa imewatia moyo Waganda wengi, wakiona kwamba watu wakiendelea labda kuzingatia yale maagizo ya Wizara ya Afya ya kuzuia maambukizi, maambukizi yanayoweza kutokomea kabisa na biashara zote zikarejea, watu wakarudi katika maisha ya kawaida.
Na vile vile tumeona kwamba wanasema Uganda zaidi ya chanjo milioni 5.6 za COVID bado ambazo zimeletwa kwa misaada zimekaa kupatikana, ingawa kuna watu wachache sana ambao wamepewa chanjo. Sasa labda cha kuelezea kwamba sasa hivi pengine nini ambacho unakiona kutokana na kwamba chanjo zimeletwa lakini sio zote zimepewa kwa Uganda, na kitu gani ambacho unafikiri kinaendelea kwa sasa kwa upande huo?
Kweli tukiangalia chanjo ambazo zimeletwa hivi karibuni, kwa kufanya kweli tathmini, inaonekana ni dhahiri kwamba katika chanjo zilizokuwa zimepewa na serikali ya Uganda kutoka nyuma kule, kulikuwepo uzembe wa kutumia chanjo hizo. Manake watu wengi wakuwa wametumia, waliposambaza kwenye wilaya mbalimbali, wilaya hizo hazikuchukua hatua na kuanza kuzitumia. Kimaanisha kwamba wakati walipoleta chanjo hizi karibuni, hizi milioni 5 zikitarajiwa kutumwa na watu milioni 5, tayari kulikuwepo chanjo ambazo wizara haikufichua ikasema ilikuwa ngapi, kwa kuzingatia yale aliyosema Rais Museveni alipokuwa akihutubia taifa katika hotuba yake ya mwisho alipoagiza wa makamishna ambao hawakutumia hawakutumia chanjo hizo, hawakuchagiza watu kutumia chanjo hizo wafutwe kazi. Hizo zilikuwepo tayari na hatua ikachukuliwa. Kwa mfano, siku Jumapili iliyofuata wiki hiyo, kutokana na hotuba ya rais, watu zaidi ya 7,000 walichanjwa siku moja katika jiji kuu la Kampala pekee, na hatua zikaendelea kuchukuliwa katika wilaya mbalimbali kwa ngazi ya wilaya. Manake kumekuwepo progress, lakini kutokana na uwepo wa chanjo zile za nyuma ambazo zilikuwa bado hazijatumiwa, na hii bado hajasajili mafanikio makubwa. Hilo ni jambo la kwanza. La pili ambalo inaweza kuzungumzia ambalo limezuia watu wengi kutopata chanjo ni ile watu kujivuta, manaka waamini kwamba chanjo hiyo ni salama kwao. Bado wanafikiri chanjo hiyo haitakuwa salama kwao, inaweza kuwa na madhara kiafya, inaweza kuwa na madhara, huku wengine akifikiri inaweza kuwa na madhara ya kiroho, kwa mfano wale wa imani ya Kiadventista na kukubaliana na Biblia. Kwa hiyo hiyo imekuwa changamoto kubwa kiasi kwamba wilaya mbalimbali zimeanza kutumia mbinu tofauti.
Shukrani sana John Kibego kutoka kule Uganda. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi Khadija Rami, mwelekezi Saida Hamduni, na washukuru washiriki pia kutoka nchini Kenya, Dr. Atela Devji, na kutoka nchini Tanzania, Dr. Shadrack Mwaibambe, rais wa chama cha madaktari nchini humo, na mwandishi John Kibego kutoka Uganda, alikadhalika mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Buru kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.